бұлағаным, сен едің тәңірден сұрағаным. Алдымда биіксің аласармас, өзіңсің тұғырлы ұлы адамым. Жөнім жоқ өкпелейтін, өзіңдей ғажайып тарту үшін.